Proč jsi tak sklíčená, duše má? Proč jsi ve mně tak strápená? Spolehni na Boha. Ještě mu budu děkovat. On je můj Bůh, má záchrana. Bratři a sestry, já vás všechny vítám k dnešnímu božímu slovu. Vítám vás slovy 42. žalmu. Velice bych chtěl pozdravit i ty, kteří jsou k nám připojeni prostřednictvím internetu. A dnešní den jsme se opět mohli setkat u Božího slova. Naše společné shromáždění zahájíme ke cti a slávě Boží společnou písní číslo 4. Píseň číslo 4. Pardon, píseň číslo 220. Omlouvám se. Prosím, kdo můžete, povstaneme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvoji milost i za tvoji blízkost. Děkujeme ti, že jsi s námi, že nás vedeš. Děkujeme za to, že nás podpíráš, a tak velice prosíme, aby si nám byl opravdu velmi blízko, aby jsme tvoji blízkost mohli cítit. Prosíme za všechny strápené, prosíme za všechny, kteří prožívají nějaké trápení a smutek. Prosíme za ty, kteří se nemohli dostat ke tvému slovu. Prosíme za ty, kteří od tvého slova odchází. Prosíme, zůstávej s námi se všemi, a veď nás svojí milostí. Amen. Budeme ještě zpívat z našich kancionálů Píseň číslo 440. Píseň číslo 440. Naše první biblické čtení bude z knihy Žalmů, Žalm 20. od prvního verše. Pro předního zpěváka Žalm Davidův. Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova. Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podpírá ze Sionu. Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme. Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr. Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vztyčíme praporce ve jménu svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání. Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství. On mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice. Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha. Oni klesali a padli, my jsme povstali a přetrváme. Hospodine, pomoz. Král, ať nám odpoví v den, kdy budeme volat. Poprosil bych o píseň Dětský zboreček a po této písni, protože je jeden matek, tak je připraveno malé příjemné překvapení nejen pro všechny maminky, ale i pro všechny ženy, které se zde vyskytují. Takže nyní budeme zpívat píseň číslo 515 a během této písně přijde k onomu malému dárku. Byli obdarováni všichni a všechny. Nyní budeme pokračovat. Budeme číst z listu apoštola Pavla k Filipským z první kapitoly od 21. do 28. verše. List Filipským, kapitola 1. od 21. do 28. verše. Život, to je pro mne Kristus, a smrt, to je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil. Táhne mne to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium. A v ničem se nestrachujte protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Nyní budeme zpívat píseň číslo 340. Při třetí sloce této písně propustíme děti do besídky a současně při této písni bude vykonána naše pravidelná dobrovolná sbírka. Píseň číslo 340. Čtení, na jehož základě bude potom i dnešní kázání, je z první knihy královské, z třetí kapitoly od 1. do 15. verše. První královská, kapitola 3. verše 1. až 15. Šalamoun se spřízněl s faraonem, králem egyptským. Pojal faraonovu dceru za ženu a uvedl ji do města Davidova, kde pobývala, dokud nedokončil stavbu svého domu a domu Hospodinova a hradeb kolem Jeruzaléma. Lid však obětoval na posvátných návrších, neboť dům pro Hospodinovo jméno nebyl ještě v oněch dnech zbudován. Šalamoun miloval Hospodina. Řídil se nařízeními svého otce Davida až na to, že obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších. Jednou šel král do Gibeonu, aby tam obětoval. Bylo to největší posvátné návrší. Šalamoun tam na oltáři obětoval 1000 zápalných obětí. V Gibeonu se Šalamounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: žádej, co ti mám dát. Šalamoun odvětil: ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi. A on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství si mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka. Ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil. Lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. Panovníku se líbilo, že Šalamoun žádal o tuto věc. Bůh mu řekl: protože jsi žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání. Hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. Dávám ti i to, oč si nežádal, bohatství i slávu, tak, aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání, tak, jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny. Tu se Šalamoun probudil a viděl, že to byl sen. Šel tedy do Jeruzaléma a postavil se před schránou panovníkovi smlouvy. Přinesl zápalné oběti, připravil oběti pokojné a vystrojil všem svým služebníkům hody. Prosím pěvecký sbor o jeho službu a pak už poprosím bratra kazatele o výklad písma.
Oh, now I Když jsem začínal sérii kázání nočních příběhů, když jsem naznačil, že těch příběhů je hodně a mám problém z nich vybrat, tak u dnešní neděle se mi přihodil trochu opak. Totiž přál jsem si najít v Biblii nějaký příběh ženy. Nějaký noční příběh, v němž by hrála roli žena v souvislosti s tím, že je dnes den matek. A musím popravdě říct, že jsem jich moc nenašel vlastně, jako jeden jsem našel určitě, nicméně kázat na den matek o Dalile, která připravila v noci svého muže o sílu, se mi nezdálo příliš vhodné na dnešní neděli. Tak ještě to neznamená, že žádný příběh, noční příběh se ženou v Bibli nemáme. Bude to asi otázka ještě hledání. Pokud na takový příběh přijdete, tak budu rád, když mi o něm řeknete. Co si žádej, co ti mám dát? To je nabídka, kterou dostal král Šalamon. A z celého toho nočního příběhu je zjevné, že není jedno, co si my lidé přejeme. Tak to vyjadřuje i jedna z židovských anekdot, v níž se Karpeles ptá Polaka: Polak, co by si přál raději, 10 dcer nebo 10 milionů? A Polak říká: no 10 milionů samozřejmě. A Karpeles říká: špatně, Polak. Budou-li mít 10 milionů, budou chtít dalších 10. Budou-li mít 10 dcer, bude jim to stačit. Není přání jako přání. Biblický autor nenechává čtenáře na pochybách o upřímné víře a zbožnosti krále Šalomouna. Asi ještě jako mladší člověk se chopil vlády a už má za sebou první státnické kroky, které vedou k upevnění království, oženil se s egyptskou princeznou a tak vlastně upevnil svůj vliv v celém regionu. A to, že byl zbožným a miloval Hospodina, vyjadřuje i to, že Hospodinu obětoval oběti vděčnosti. Tak jsme v úvodu četli, že se odebral do Gibeje na posvátné návrší, v Jeruzalémě ještě nebyl chrám, tak se tam odebral, aby obětoval Hospodinu obrovské množství kusů dobytka jako výraz vděčnosti za to, že ho ustanovil vládcem. A tak v tom příběhu, tak jak jsme ho měli před sebou, si můžeme povšimnout, že tedy to, co král dělá, tak jde obětovat do Gibeje a poté oběti usíná. Ano, usíná. Hospodin k němu přichází ve snu. A aby bylo skutečně zřejmé, že Šalomoun spal, tak i na konci příběhu čteme, že se najednou potom Šalomoun probudil a viděl, že to byl sen. Velice živý sen, ale pořád jenom sen. Ve spánku, který je, a bylo to kdysi a asi je to i dodnes, je jedinou chvílí, kdy skutečně odkládáme svůj život, kdy se zastavíme v běhu dne, tak v takové situaci král, stejně jako i my, ztrácíme kontrolu nad svým myšlením a ztrácíme kontrolu nad svým životem. Ztrácíme kontrolu nad svým myšlením. A jsme vlastně vydáni na pospas automatismům vlastního těla, jsme vydáni na pospas dějům noci. A tak si možná uvědomujeme, že jak je velká věc, že věříme v Boží ochranu, v Boží pomoc a v to, že Pán Bůh nad námi, tam, kde ztrácíme a nemáme pod kontrolou vlastně vůbec nic, tam On sám nad námi bdí. A tak když král usnul, začaly se dít věci, mimořádné věci ve snu. Takové věci, které výraznou měrou ovlivní život jeho samotného a zároveň výraznou měrou ovlivní život celého národa. V jeho spící mysli se odehrává příběh setkání s Hospodinem, příběh zvláštní návštěvy Hospodina a vstup Hospodina do jeho života. Než otevřeme alespoň maličko ten příběh Šalamounova snu, chci přece jenom zůstat u toho a zdůraznit, že tady jde o sen, nic víc a nic míň. Zdá se mi, že tak, jak čteme a známe tento příběh, tak máme tendenci tuto skutečnost pomíjet. A jako bychom vnímali tento Šalamounův příběh jako příběh, který se mu stal v bdělém stavu, kdy byl pod kontrolou, kdy kontroloval své myšlení, kdy kontroloval své činy a tak hovoří s Hospodinem. A máme tendenci ho obdivovat, jak byl skutečně moudrý už ve svém mladém věku, že si žádá takovou věc, jako si žádal, že si žádá moudrost. Obdivujeme ho, jak naložil s nabídkou, která mu byla dána. Jenže ono je to jinak. To, co se tady odehrává, se neodehrává v bdělém stavu. Tedy král spí a celé je to sen. Neměl pod kontrolou svou mysl, nic nedělal. Byl vystaven Božímu slovu a byl vystaven Božímu příběhu, v němž on jakoby se dívá na sebe a v tom příběhu vidí sám sebe, jak jedná. Kdo ví, jak by se celý ten příběh odehrál, kdyby se udal za bdělého stavu krále, kdyby byl doslova řečeno při smyslech. Kdo ví, jestli by zareagoval úplně stejně, když by mu Hospodin dal stejnou nabídku a řekl, žádej, co ti mám dát. Co by si přál v takové chvíli? Je možné, že postoj, který zaujal ve snu, by v bdělém stavu nikdy nezaujal. Je to spekulace, ale kdo ví, jak by to bylo. A každopádně to, co se odehrálo ve snu. A tak se Šalamoun ocitá uprostřed snového příběhu, v němž on sám hraje hlavní roli, jednu z hlavních rolí. Sleduje Hospodina, sleduje jeho slova a pak sleduje sám sebe, jak on sám reaguje v té mimořádné chvíli, kdy je mu učiněna taková nabídka. A teď se podívejme na ten snový příběh, který se mu odehrává v mysli, když spí. Na počátku je prostá nabídka. Přišel Pán Bůh a říká mu, žádej, co ti mám dát. Docela si umíme představit, že možná po krátkém přemýšlení by král ze sebe vysoukal nějakou docela jednoduchou odpověď. Ale je tomu jinak. Ta jeho odpověď je velice obšírná. Je to uvažování, jako kdyby uvažoval nahlas před Hospodinem a z toho jeho uvažování potom nakonec vzešla odpověď, kterou on dává na tu nabídku. A to jeho přemýšlení nad touto jednoduchou otázkou, žádej, co ti mám dát, nebo vlastně bychom mohli říct, že ta odpověď, kterou dává, je zabalena do tří myšlenek, které v tomto příběhu on sám vyjadřuje. On se nejprve dívá nazpět, vidí tam v minulosti svého otce, krále Davida, a vidí tam Hospodina, jak Davidovi prokazuje ohromné milosrdenství a věrnost. A on ví, že ty dějiny k němu patří, že on je vlastně důsledkem všech těch dějin. To, že je teď králem, je přímý důsledek Božího milosrdenství, kterým zahrnul Hospodin jeho otce krále Davida. Na svém otci viděl Boží milosrdenství a je jaksi pokračovatelem, dědicem poslání, které dostal jeho otec. Zkrátka, Šalamoun tady najednou vidí, že tady není on sám, jako by spadl z nebe a před ním a po něm nic nebylo. Je dědicem Božího velkého milosrdenství a věrnosti. On se sám neustanovil králem. Hospodin ho povolal jako syna Davida. A tak živý, milosrdný a věrný Bůh, o němž věděl, že on ho ustanovil do této role, tak o něm chtěl, aby zůstal v jeho životě. To je první věc, že sám sebe vnímá jako dědice Božího milosrdenství, když se podívá zpět na své otce. To další, co tam vidíme, je, že najednou už se nedívá jenom dozadu na to velké boží milosrdenství, ale teď se dívá dopředu a vidí, že před ním je úkol. Není před ním především privilegium, není před ním především nějaké bohatství, pohodlí, ale vnímá, že je před ním úkol. Není králem, aby se dobře pobavil. Je králem, aby spravoval ne svůj, ale boží lid. A zjišťujeme, že to, že vidí před sebou úkol, tak vnímá ho jako velké boží poslání. A to, co je tak nesamozřejmé, a jistě to bylo nesamozřejmé každou dobu, chtělo by se mi říct, že zvláště pak dnes, a možná zvláště pak na všechny mladší generace, on se tomu úkolu nestaví ve smyslu, a to je dobrý, to nějak zvládnem, na to mám. On najednou vidí, že to je úkol, který ho přesahuje. A ví, že na to nemá. Vidí, že to je obrovská zodpovědnost spravovat boží lid. To byla vždycky velká odpovědnost a vždycky to bylo těžké. Spravovat boží lid. Stejně jako spravovat asi každý lid. A tak pokorně prosí. A to je to třetí. A říká, jsem mladým a neumím vládnout. Nevím, jak se to dělá. A to musíme vnímat, že sledoval jistě svého otce krále Davida a tak tušil, jaké jsou obrysy vlády, když na něm viděl, jakým způsobem i král David, jeho otec, spoléhal na Hospodina při vší vládě. A přece on řekne, neumím vládnout. Žádná sebevědomá asertivita, žádné takové sebevědomí, tak teď mám v rukou moc a teď mohu dělat, co uznám za vhodné. Ne. Teď nemám před sebou moc. Mám před sebou úkol. A moc je velice nebezpečná. V rozhovoru s Pánem Bohem sebevědomá asertivita nemá žádné místo. Tam nemá cenu si na nic hrát, protože by to bylo pouhé obelhávání sebe sama. A tak Šalamoun v tomto snu prosí. A do této jeho trojí perspektivy, kdy vnímá svůj život s pohledem do minulosti, do budoucnosti, kdy vyjadřuje určitou pokoru svého srdce, kdy má před sebou tu velkou odpovědnost, tak do toho všeho je potom zabalena jeho prosba, nebo ještě jinak to můžeme říct, z tohoto podhoubí jeho myšlení vyrůstá jeho prosba. Kéž by si dal svému služebníku srdce vnímavé. Myslím si, že ekumenický překlad tady velice pěkně překládá to, co doslova v hebrejštině je, že tam žádá Šalamoun o srdce slyšící. Ale tím se myslí víc než jenom slyšící, skutečně vnímavé. To je ten, kdo slyší Boží slovo, ale je na něho citlivý. Kéž bys dal svému služebníku srdce citlivé a vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid. Soudit v biblické řeči, to znamená vládnout, i když do toho patří i ta soudní moc v našem slova smyslu. Aby mohl rozlišovat mezi dobrem a zlem při své vládě. Kdo by dokázal soudit ten tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. Tak to vnímal ten velký král Šalamoun. A toto byla jeho prosba, tedy dej mi srdce vnímavé, abych mohl soudit, vládnout tvému lidu a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. A ten snový příběh pokračuje boží odpovědí na královo přemýšlení a boží odpovědí na jeho prosbu, u níž si myslím Hospodin s takovým ulehčením tam říká, ano, Šalamoune, žádáš dobře. A tam vidíme, že Hospodin je až marnotratně štědrý a dobrý. Panovníku Hospodinu se líbilo, že žádal král tuto věc a potom mu říká, no, že si nežádal ani bez životí svých nepřátel, ani dlouhý věk, ani bohatství. Ale rozumnost při soudním jednáním, dám ti i to, co jsi nežádal. Bohatství, slávu, tak aby tobě nebyl nikdy nikdo podobný jako tobě. a prodloužím tvé dny, budeš-li chodit v mých nařízeních jako tvůj otec král David. Tak tady vidíme, že Pán Bůh neodmítá člověku slávu, bohatství ani moc, snad jistoty, dokonce potěšení. Pán Bůh je skutečně štědrý a marnotratný, jen všechny tyto věci mají v té boží ekonomice své místo a zcela jistě ne to první a ne to hlavní. A Šalamoun si přál dobře. A protože si přál dobře a přál si rozumnost, tak se Pán Bůh nebál přidat mu i to další. Představte si, kdyby to bylo opačně. Že by si Šalamoun přál bohatství, slávu a moc, Hospodin by mu to dal, ale on by neměl rozumnost, jak s tím vším nakládat. Pán Bůh dává to, co ani nemáme odvahu si přát. Ale nejprve čeká, že budeme žádat od něho to dobré a to podstatné pro svůj život. A tady sen končí. Tu se Šalamoun probudil a viděl, že to byl sen. Šel tedy do Jeruzaléma a postavil se před schránu panovníkovi smlouvy, přinesl zápalné oběti, přinesl oběti pokojné a vystrojil všem svým služebníkům hody. Šalamoun se probouzí. Možná bychom řekli, že ten příběh končí, ale on nekončí, on patří do jeho života. Akorát se teď překlopil z toho stavu, kdy král neměl pod svou kontrolou vůbec nic, do stavu, kdy opět je při smysle, kdy je v bdělém stavu. A ten příběh dál pokračuje. A král ten sen vzal vážně jako součást svého života a proto jde do Jeruzaléma a obětuje oběť vděčnosti a vystrojuje hody. A ani tady ten příběh nekončí, protože kdybychom četli dál, tak vše, co mu bylo ve snu slíbeno, se naplňuje. A to první je tam zmíněn ten soudní spor dvou žen o jedno dítě. A tam se zvláštním způsobem projevila Šalomounova moudrost, aby bylo zjevné, že ten slib, který zazněl ve snu, se skutečně uskutečnil. Jakým způsobem tedy zapadal ten Šalamounův sen do jeho života? On mu měl zůstat navždy připomínkou toho, ne jak dobré rozhodnutí v životě někdy jednou udělal, ne, on spal. Ale ten sen mu měl být připomínkou toho, jaké postoje jsou v jeho životě důležité. Víte, on v tom snu byl sám sobě vzorem. Je to zvláštní. A to pro něho mělo zůstat. Možná byl v tom snu jiný, než v bdělém stavu, a proto mu ten sen měl zůstat jako určité znamení, jak má svůj život žít. Jaké postoje jsou pro jeho život důležité. A právě toto můžeme mít i my spolu s ním společné. Znovu to teď projdu, snad krátce. I my se můžeme ohlédat jako Šalamoun za sebe a vidět Boží milosrdenství a věrnost. A my povíme, že především, když se podíváme na Pána Ježíše Krista, v něm vidíme to veliké Boží milosrdenství pro nás. A možná také v otcích víry, v těch našich pozemských otcích víry, jestli se to sejde, že to velké Boží milosrdenství vidíme v Kristu, a v Kristu, který byl u našich otců, tak je to vždycky krásné. Ale když jsme neměli věřící otce, to nevadí, protože skrze Krista jsme Božími dětmi a máme své duchovní otce víry. Jedním z nich je i Šalamoun, do jehož příběhu jsme vtaženi. Je to i náš příběh. Ten Šalamounův sen je i náš sen. Skrze víru má každý duchovní otce i matky, na nich smíme vidět Boží milosrdenství jako pozvánku k tomu, abychom na něho spoléhali i my ve svém životě. A je dobře se za životními příběhy otců ohlížet a vnímat se jako pokračovatele toho dědictví víry a Božího milosrdenství, požehnání, velkorysosti a štědrosti. A na toto vše očekávat. I my, tak jako Šalamoun, v tom snovém přemýšlení smíme vidět, jak vnímat svůj život, totiž jako Boží povolání. Jako Boží povolání k životní odpovědnosti. Asi by to mohlo být další kázání, co je naše životní odpovědnost. Snad to malinko můžeme shrnout tak, že naší odpovědností je žít s Pánem Bohem, oslavovat ho, radovat se s ním a radovat se z jeho díla pro nás. Naší odpovědností je dobře žít ve vztazích s lidmi, s partnery, s dětmi, se spolupracovníky. Naším úkolem je dobře vychovávat děti. Naším úkolem je dobře pracovat. Říct zkrátka vážně tu vládu, kterou do našich rukou Hospodin dal. Dal ji nějak Šalomounovi, dávají každému z nás. Každý vládneme nějakou částí života. Není samozřejmé, že takto lidé vnímají svůj život. A tak ten Šalomounův pokorný postoj, Pane Bože, ale já na to nestačím. Dej mi moudrost, rozumnost, rozpoznání síly v rodině, v zaměstnání, jak vést podřízené, jak pracovat, jak budovat vztahy, jak žít v církvi. Pane Bože, a tady můžeme s tou Šalamonovou prosbou souznít, protože vidíme, co si přát a za co se modlit. Za boží dary k naplnění životního poslání. A pak můžeme očekávat. Ano, Pán Bůh bude nějak štědrý a marnotratně dobrý i k nám. V jeho představách patří k životu i radost, potěšení, úspěch, moc i sláva. Jsou to dary, které jsou jaksi navíc, jako bonus, ale jsou tady. Ten boží život, tak jak nám je představen, tak jak Pán Bůh si ho představuje pro nás, to nemá být nějaká útrpná služba Hospodinu, to má být život radostného společenství, kterému Pán Bůh dává. A to smíme očekávat. Život není jenom nějaká protivná nutnost, bez níž se nemůžeme zamýšlet nad věčností. A tak je Šalamounův noční příběh, noční sen, jako jemu samotnému, tak i nám především boží řečí, která nám má pomáhat k vděčnosti za boží milosrdenství a dary, za to, že smíme být dědicové odpuštění hříchu z milosti, že můžeme věřit, že můžeme mít naději, že můžeme pracovat, žít, mít přátele, mít i křesťanské přátele, že můžeme mít dobré vztahy, hojnost a v neposlední řadě také naději na věčnost. Jako Šalamoun, který slyšel Boží slovo, i my smíme prosit a přát si, možná revidovat své přání a to, za čím v životě jdeme, čemu věnujeme svou pozornost, svůj čas, své prostředky. A můžeme očekávat na to, co Pán Bůh ve své štědrosti k našemu životu přidá. Kéž bychom to viděli, tu velkou boží štědrou ruku v našem životě. Rád bych na závěr citoval slova apoštola Pavla v situaci, kdy filipským křesťanům odhaluje své touhy a odhaluje jim určité dilema své touhy, kdy on sám říká, vlastně nevím, co si přát. A v tom jeho přání nakonec zvítězí ta touha poslání a touha služby. Apoštol Pavel říká, život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil. Táhne mne to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně doufám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Můžeme povstat, možná strávit chvíli v tichu a potom připojit i hlasitou modlitbu, tak jak vás k ní Pán Bůh povede.
proto, abychom dokázali sloužit svým bližním. A dej nám, prosím, také rozpoznávat mezi dobrem a zlem, neboť to je někdy tak těsná nebo tenká hranice a je to velice těžké rozpoznat, co je dobro a co je zlo. A tak prosím i v této věci o tvé požehnání, o tvou milost a buď s námi. Amen.
Amen. Amen. Náš dobrý nebeský Otče, žijeme v době, kdy máme tolik možností k realizaci. Je tolik věcí, které bychom chtěli, na niž bychom chtěli mít účast, protože jsou dobré. A přece zjišťujeme, že náš čas a naše síly jsou tak omezené. A tak prosíme o moudrost k tomu, jak vedeme své životy. Vyznáváme, že nám unikají ty podstatné věci. A prosíme, abys k nám promlouval, abychom je uměli vnímat, abychom uměli odmítat to, co je třeba dobré, ale právě teď není důležité pro ty důležité věci, které souvisí s naší životní odpovědností. Prosíme, zahrni nás svými dary pro každou odpovědnost našeho života. Prosíme o srdce pozorné a vnímavé ke tvému hlasu. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme píseň 429. Blahoslavený je ten z lidí, kdo bezbožných rad nehledá. Píseň 429.
Thank you.
Ještě si prosím vyslechněte naše pravidelná oznámení. Zítra v pondělí 14. května v 15 hodin bude opět divadelní dílna Divadlo pod křížem a také tvořivý kroužek. V úterý 15. května bude setkání seniorů, včetně dobrého oběda. Ve středu 16. května v 17.30 bude setkání dobrovolníků před nocí kostelů. Na biblické hodině potom budeme pokračovat ve studiu Heidelbergského katechismu a výkladem nám poslouží bratr kazatel Assoni. Ve čtvrtek 17. května v 10 hodin se sejdou kluci na čaj. Sbírka z minulé neděle činila 7796 korun. Děkujeme všem dárcům, kteří přispívají nejen tímto způsobem. Sestra Horňáčková pozdravuje celý sbor. Sestra Daniela Kořínková mladší a Jan Sabol oznamují, že dne 26. května ve 14 hodin budou oddáni v Meruňkovém sadu v Dolních Kounicích. Bližší informace, včetně mapky, jsou na webových stránkách a adresa těchto webových stránek je na oznámení na nástěnce. Kdo si chce udělat výlet, je srdečně na obřad zván. V pondělí 14. května se dožívá sestra Eva Hájková 88 let a bratr Bohuslav Dostál 81 let. 19. května potom bratr Petr Nikodým 70 let. Přejeme všem boží požehnání, boží blízkost a boží pomoc. Ještě bych poprosil o oznámení bratra Maráze, který nám oznámí něco ohledně chystaného zájezdu do Kunštátu.
Děkuji za slovo, bratře a sestry. Přeji krásnou požehnanou neděli. Kdo byl na mé přednášce na Bočírku na konci ledna, tak si možná vzpomíná. Chodilo pak za mnou poměrně dosti příznivců a ptalo se, zdali by bylo možno se na Kunštát vypravit. Takže mě se podařilo zařídit jakýsi termín, který jsem vyvěsil na nástěnce i s listinou pro případné zájemce. Ale chce to trošičku osvětlit v několika slovech, jak se máte chovat při tom zapisování a jestli je to úplně závazné a tak dále. My jsme museli s panem Kastelánem vycházet jednak z možností stavebních, protože se momentálně zpevňuje celý zámecký areál, celý kopec, na kterém zámek stojí, jednak z možností návštěvních a také v případě většího vašeho zájmu z možností dopravních. Takže v případě, že by se vás přihlásilo tolik, že by tento počet byl spíše na autobus než na několik automobilů, tak z tohoto důvodu už nyní jsem byl nucen vyvěsit přímo takhle dopředu ten termín. Je to prosím vás pěkně 15. září a je to z toho důvodu, že pokud bychom chtěli autobus, tak je tam nejméně 3 měsíce na objednání dopravního prostředku, proto tady tak brzy. Samozřejmě to neznamená, že když se teď někdo napíše a pak 15. září je to ještě za hodně dlouhou dobu, nebude moci jet, že se nic neděje, pochopitelně, pokud tady z celého autobusu pak nezbydou třeba 4 lidi, protože je zase škoda platit autobus. Tak proč ještě toho 15. Jednak tedy do června bychom autobus určitě nestihli. O dovolených prázdninách jsem pochopitelně nechtěl nějak rušit vaše plány. No, první neděli v září se sejdeme po dovolených, tak to si myslím, že nebylo úplně vhodné. Takže nakonec je to tady třetí sobota, protože jsme uvažovali s Kastelánem Radimem Štěpánem ještě o sobotě před tím 15. zářím, ale to je den Evropského kulturního dědictví. Takže tam by určitě pro nás bylo málo prostoru, kdežto toho 15. jsme vítáni, bude čas udělán přímo na nás, když přijede autobus, budou to dvě výpravy, protože samozřejmě kapacita některých místností, včetně těch krásných nalezených středověkých maleb, které jste měli možnost stručně i vidět na té přednášce, si vyžaduje maximálně 20 návštěvníků v místnosti, takže pokud by nás bylo více, tak bychom tedy šli na dvě výpravy, asi tak 4 hodiny po sobě. No a pokud by nás bylo málo, tak pokud by nás bylo do 5 lidí, tak já nabízím vlastní automobil a vzal bych vás tam tedy vlastním automobilem a bylo by to v takové trošku intimnější atmosféře, pokud nás tedy bude víc. Tak buď více automobilů nebo ten autobus, a to bychom řešili až podle toho, kdo se z vás přihlásí. Já bych vás tady poprosil, jestli byste se přihlásili do, řekněme, 3.6., kdybych si z nástěnky ten list zase vzal, je tam potom i mailový kontakt na mě, kdyby pak někdo nemohl, nebo se ještě někdo přihlásil později. Kdyby vás bylo hodně, tak ten papír, který tam připnutý špendlíky se dá i nadzvednout a je tam ještě jeden a nechtěl jsem zabírat příliš mnoho nástěnky a nechtěl jsem rovněž mít příliš velké ambice, že bylo až tolik lidí. Takže proto na vysvětlení, proč je to tak dopředu, 3 měsíce, je to z důvodu dopravních a myslím, že to datum je nakonec hodně zvoleno, nezasáhne do neděle, čili můžeme mít potom zhromáždění v neděli 16. a není to v evropském kulturním dědictví a ten hrad by nám byl v podstatě k dispozici. Mohou jet jistě i děti, neboť v tedy přiměřeného věku, pochopitelně. Myslím, že někdo ještě v povijánu by z toho mnoho neměl, ale školáci už asi ano, protože v rámci expozice jsou třeba nějaké rytířské modely v životní velikosti a podobně. Napadlo mě ještě, kdyby někdo ze starších bratrů či sester si netroufal, je tam kopec, tak já myslím, že by se to dalo vyřešit tak, že bych jel, kdyby jel autobus, že bych jel třeba stejně i automobilem a jelikož mám povolení, jakožto pracovník, jinak je tam zákaz vjezdu, vjet až do objektu, tak bych potom posloužil jako takové klouzavé taxi nahoru dolů a ty, kteří by tedy si to netroufli, tak vůbec bych byl samozřejmě rád ochoten vyvést nahoru a zase svést dolů. Pokud by byl ještě nějaký námět z vaší strany, dá se to samozřejmě spojit i s nedalekou Rudkou a vlastně jeskyní Blanických rytířů, ničemu se nebráníme. V takovém případě bych se určitě obrátil na zkušené sestry a bratři a starší ve sboru s organizováním zájezdu, anebo eventuálně také s tím, kolik bychom do toho mohli dát peněz. Čili směle se hlaste, kdo má zájem. Když nás bude málo, pojedeme jedním automobilem, když nás bude hodně, tak naplníme autobus. Děkuju.
Bych chtěl povědět 3 věci. Jednak přivážíme z delegáty pozdravy z celocírkevní konference, která se konala v pátek a v sobotu v Litomyšli. Přemýšleli jsme nad tím, jakým způsobem vám sdělit nějaké zprávy, tak uvažovali jsme o tom, že by mohlo vyjít nějaké zvláštní časopisu konferenční kompas, nevím, jestli pod názvem Koko. Zkrátka, buď to bude součástí kompasu, anebo možná nějaké zvláštní vydání, abyste měli přehled, o čem se jednalo. Snad mohu říci, že ta konference proběhla ve velice dobrém tvůrčím duchu a se skutečně mimořádnou bohoslužbou v piaristickém kostele se službou pěveckého sboru Efata. Tak tedy pozdrav z konference. Potom to druhé, já jsem to napsal bratru Rousovi, že bych si rád v oznámeních trošičku zapanikařil, tak teď si budu trošičku panikařit, čeká nás noc kostelů a máme žalostně málo spolupracovníků, kteří by se tady podíleli na pořadatelské službě. Tak bych vás prosil, jestli jenom trochu můžete, tak se přihlaste, napište se do tabulek, kdybyste mohli, anebo se zeptejte mě, sestry Lidie Křipačové, která má odpovědnost za letošní noc kostelů. Určitě najdeme nějaké místo, které vám bude vyhovovat. A budete-li moci, tak určitě přijďte na tu schůzku avizovanou ve středu. Tak vás o to skutečně velice prosím. A ta třetí věc, možná předpokládám, že někteří určitě víte, že možná tak poslední 2 měsíce dochází a došlo k výměně varhan. Máme úplně nové varhany, Máme úplně novou soustavu, která přenáší zvuk z těchto varhan. Ty staré už jsou tam na chodbě. A vlastně tím hnacím motorem zprovoznění a vlastně zakoupení a zprovoznění těchto varhan byl bratr Toník Starý. A strávil, myslím, i s Danem Smutným a i s dalšími, skutečně dlouhé hodiny při instalování varhan. A tak tomu bylo i včera, kdy bratr Starý tady od rána ještě pracoval na varhanách, aby byly dnes k dispozici. A pak se stalo odpoledne, asi někdy k večeru, to, že bratr asi odcházel z domu, zavřel dveře, spadl na zem a zemřel. Bylo to samozřejmě velice nečekané pro sestru Kulískovou, která bratra našla ležet na galerii pozdě večer. Nevíme, kdy bude pohřeb, to bude oznámeno ještě později. Tak jsem uvažoval, jakým způsobem vlastně toto oznámení zakončit, a měl jsem dojem, že sám bratr by si přál, aby zazněly zvuky těch varhan, u nichž bylo jeho srdce. Tak já prosím Martina Rause o hudbu, aby rozezněl varhany. Úmrtí bratra byla šokující dnes v noci především pro jeho manželku. Tak bych byl rád, abychom nejenom pro ní, ale i pro nás si společně připomněli slova 23. žalmu. Chcete-li, můžete se přidat i svými slovy. Budu ho číst z kralického překladu. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou občerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, neboť ty se mnou jsi. Prut tvůj a hůl tvá, toť nepotěšuje. Strojíš stůl před obličeje mým naproti mým nepřátelům. Pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá. Na to i dobrota a milosrdenství následovat jim nebudou po všecky dny života mého. A přebývat ti budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Hledejte především Boží království a spravedlnost ve všem, co budete konat v příštích dnech. Všechno ostatní vám bude přidáno. Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.